Cuidado para dicer ou participar máis ben nesta presentación da nova asociación reintegracionista da comarca. Eu non dubidei en dicer que sí. Máis porque necesito aprender que por outra cousa. E entón o que vou expor, vou simplemente entender que é como un dar a lición aos mestres ou aos profesores para despois, en tal caso, debater de maneira que eu poda dar máis razón do que entendo que é a doutrina recta. Ben, e comezo por contar un pouco como é que entrei nestes asuntos da galeguidade ou nestas batallas, non sei se guerras, do reintegracionismo e semellantes. É unha historia persoal que podíamos dicer comeza alá seriamente polos anos 79, cando tiven ocasión de comezar tamén a colaborar en el Ideal Gallego, facendo unha reseña semanal que ás veces era quincenal e que acabou sendo mensual de 2 meses até que pouco a pouco me foron desaparecendo. Teño que agradecer, digo, que fose Xosé Ramón Pena, o agora premiado por outra banda, o escritor quen daquela me cedeu o lugar e, en certo modo, tamén as liñas de actuación. Si el depois seguiu por outro lado, eu non lle teño a culpa. Ben, o certo é que, máis ou menos, entendo que desde o principio tomei pouco a pouco, foi. Ora, desde o principio tiven clara cal era a liña de actuación que terían que seguir os galegos para conseguir que Galiza fose unha comunidade cultural normal. Tiveno claro, tal vez a formulación conseguina facer máis adiante. Tiveno claro, en certo modo, tal vez porque non son galego. Non me atrevo a dicer que sexa por iso. Ora, tal vez sí, por iso. Entendín que facer que Galiza sexa Galiza é unha causa xusta. Agora que estamos escoitando tanto iso da guerra xusta, neste caso sí que é unha causa xusta. Nunca hai dereito a eliminar unha sociedade, unha cultura de ningún tipo, por ningunha razón, e menos aínda cando se di que estamos vivendo en democracia ou cando se di que o pluralismo cultural, lingüístico, etcétera, é unha das características máis salientábeis da sociedade moderna e, en particular, da sociedade española. Entón, o que eu observaba, e así o fixen notar, e por iso tamén acabei marxinalizado, era que unha cousa era o que se dicía e outra cousa era o que se facía. E iso, xa digo, facía notar. Por que penso que unha causa xusta, xa o dixen? E por que me comprometín? Pois, se me permitides, pois cumprindo un pouco o refrán castellano de que non donde naces, sino donde paces. Eu entendía que comía máis ou menos dos galegos, pois polo menos tiña que ser como galego. Que é o que me fun encontrando? Pois moitas alegrías, moitos motivos de reflexión e de reflexión seria, bastantes situacións cómicas, e non sempre, en absoluto, por culpa do que podíamos chamar aqueles galegos caracterizados, sino máis ben por outras cousas, etcétera, etcétera. O caso é que desde 1979-80 comecei a traballar. En 1981 colaborei, penso que activamente. Primeiro non quería tanto, depois acabei traballando máis directamente na creación de unha asociación equivalente, aínda que de ámbito nacional galego, que é a Asociación Galega da Lingua. Foi legalizada no ano 81, constituíuse como tal xustamente o mesmo día que se constituía o Parlamento Galego, despois das eleições, que creo que era o 17 de novembro de decembro de 1981. Cheguei a ser máis adiante coa seguinte directiva secretario da Asociación Galega da Lingua, depois por circunstancias decidín demitir de secretario, e non únicamente demitir, sino non tomar máis tomar ou desempeñar máis cargos organizativos, decisión que aínda manteño, entre outras cousas porque sei que non sirvo para organizar e sobre todo que creo que hai galegos máis que abundantes como para que podan organizar as asociacións e outras entidades que nesta terra ou que podan surgir nesta terra. O que si continuei, continuo e penso continuar pois até morrer, e si seguimos pensando despois de morrer tamén, e nas circunstancias en que se está dando o desenvolvimento e non desenvolvimento da cultura nesta terra. Como Galiza tivo unha cultura realmente esplendorosa, tal vez unha das mellores de Europa até máis ou menos o século XIV, e como Galiza quase en picado caiu a cultura galega, de tal maneira que propiamente desapareceu como cultura elaborada, que antes se refería a Bernaldo, non a cultura popular que continuou. Como a recuperación da cultura elaborada fíxose por camiños que a mí me parece non de todo certos, entre outras cousas, tal vez porque aqueles que comezaron a recuperar, Rosalía entre outros, non tiñan de todo claro que o que querían recuperar, e tal vez porque aqueles que querían recuperar pois estaban noutra onda, estaban por outro lado, e non sabían moi ben se o que tiñan que recuperar era unha cultura de carácter nacional, con todo o que iso significa, ou unha cultura simplemente regional, zonal ou comarcal, sen máis aspiracións. Ben, esas matinacións leváronme a, pois, así, ser consecuente, penso, a, en grande medida, despreciar ou ter que despreciar ou ter que deixar bastantes, non digo prebendas, non se trata de prebendas, pero si posíveis gaños, posíveis ganancias ou posíveis, en fin, que o galego non me deu cartos, máis ben costoume cartos até agora. Dito así en poucas palabras, cousas das que non me arrependo en absoluto. E a última, digamos, entendo, participación consecuente, é xustamente ter estado como observador de entidades culturais galegas no acordo ortográfico levado adiante polos sete estados soberanos que teñen como lingua oficial o portugués, que ven sendo o galego. De tal maneira que fomos Galiza, non nominalmente Galiza, os observadores da Galiza foron recoñecidos como tais observadores da Galiza, así aparecen os documentos oficiais que emanaron da conclusión do acordo, e mesmo a palabras que non aparecen nos dicionarios portugueses, vamos dicelo así, que son estrictamente galegas, Entre os exemplos dese acordo ortográfico e con vistas, esa era, sí, a intención, a que nun vocabulario xeral da lingua portuguesa, que en principio sería de 400.000 entradas ou palabras, se incluíse o léxico galego, estrictamente galego, e seguramente voces que son máis peculiares, por exemplo, desta comarca. Casi con isto, non digo que me dé por satisfeito, que non me dou por satisfeito, ahora sí creo que, en certo modo, o meu labor público ten rematado. En certo modo, casi estou a despedirme do público galego neste acto. Que o que entendo que debe facer Galiza para ser Galiza? Pois iso é unha cuestión, como diría cualquier outro que se di moitas veces, é un tema que depende dos galegos. Como por un lado eu son galego non de nación, senón de administración, según define o artigo 3º, creo, ou 4º do Estatuto de Autonomía, teño aquí o domicilio. Como por outro lado estou máis que emparentado con galegos, como por outro lado, por vontade, non quixen que as cuestións galegas fosen cuestións alleas a min, pois por iso tamén podo non dicer que é cousa de galegos, sino cousa de min. Vou dicer o que me parece que podía levarse adiante para que pouco a pouco, non lentamente, mas sí progresivamente, pouco a pouco, a normalización da Galiza sexa real, a normalización cultural. Querería, antes de máis nada, dicer o seguinte, que cando se fala de cultura, desgraciadamente, estamos falando tamén de política. Isto non podemos esquecelo. E aínda que ás veces queiramos dicer que non estamos a falar de política, realmente estamos a falar de política e da política seria, non de partidiños ou de partidazos, senón de aquilo que podemos dicer configura a nación como tal nación ou un conxunto humano, unha sociedade como tal sociedade. Cando algúns ou moitos entenden que a cuestión da cultura galega é unha cuestión que é colateral, que non ten nada que ver coa política seria, están esquecendo tal vez o máis importante. E o máis importante é o seguinte, o meu ver, e permitide que o diga como castellano. España está mal configurada desde que comezou a ser España, así feita. E así foi como foi non só durante o antigo rexime, até o século XIX, sino as loitas que hubo durante o século XIX, a culminación desas loitas coa Guerra Civil, e agora este fusco lusco que non se sabe que é, que non é, que non acaban de esclarecerse, e é igual que sexa sobre a Guerra do Golfo, que sobre a cuestión autonómica, ou que as linguas que chaman autonómicas agora, ou a cultura, ou en fin, é igual que non acaban de esclarecer e dicer vamos facer isto, vamos facer outro. En este sentido, queren ser a configuración dos notábeis españois e, retóricamente, pola palabra democrática, e na realidade é, eu diría, non só antidemocrática, sino eu diría que fascista. Fascista no peor sentido do termo. Si é que ten algún sentido bon, pois nese non. En que sentido? En que España está construíndose a chamada nación española, e así a definida na Constitución Española desde o artigo 1, está construíndose coa morte e non sobre a vida. A morte de culturas que son tan españolas, como decía Castelao con H, tan españolas como pode ser a que se exprime en castellano. Coa morte de sociedades, costumes e demais que son tan españolas como as recoñecidas agora como oficiais. Coa morte de, últimamente estamos asistindo, de actividades e movimentos cívicos e culturais por aquilo de que temos que pensar todos igual que o goberno. Con este medio preámbulo, penso que este é o labor fundamental dos grupos cívicos sexan os que sexan e exprésense no idioma que se expresen. E é xustamente facer ver que a sociedade está viva e que quen manda na sociedade son os socios da sociedade, que son fundamentalmente cada un dos cidadãos. E que se de alguna maneira vale para algo ser cidadão é xustamente porque temos uns dereitos, tamén uns deberes, mas eses deberes, en certo modo, son consecuencia dos dereitos. Son deberes que nos obrigan a recoñecer os dereitos de outros. Non son os deberes que nos obrigan a obedecer a autoridade porque sí. Cousa que, por certo, se nos está inoculando todo o contrario nestes días, en particular, por exemplo, a propósito dos desertores, dos chamados desertores. Ben, xa centrándonos no tema que creo que nos interesa, a verdade é que tiña aquí un guión e xa me escapei do guión. Penso que a actividade dos grupos, sexan grupos de ámbito nacional galego, como pode ser a Asociación Galega da Lingua, sexan de ámbito comarcal, como pode ser Arco, ou sexa de ámbito provincial, que podía darse, algún haberá, ou de ámbito moito máis localizado, como hai outras asociacións, de tipo reintegracionista, de tipo gastronómico, de tipo estrictamente folclórico, que aludía antes Bernaldo tamén, ou de cualquier, ou de músico vocal, que é o labor que penso que teñen que facer fundamentalmente con relación á cultura galega. Penso que o que teñen que facer é construir a nación galega, a entidade nacional galega, ou aquel ámbito comunicacional en que os galegos se sintan gratificados por seren galegos. En galego, e en galego, bon, correcto, e ademais que enlaza a galeguidade, a sociedade galega actual, coa sociedade galega do século XIV, e que prepara a ligazón desta sociedade cos que veñan do século XXI, XXII, XXIII, esperemos que os yanquis nos deixen viver algún século máis. É fundamental isto. E insisto nesta finalidade e explico. As instituições oficiais, as chamadas instituições oficiais, a Xunta, os gobernos civis, o Concello, os concellos, o Parlamento, son todas na Galiza instituições españolas. Son todas organización da nación española e, como tal, non promoverán a nación galega ou a comunidade cultural galega seriamente. O que hai que pedir a estas institucións é que sexan democráticas e que os cidadãos, facendo uso dos seus dereitos, podan promover en paz e en liberdade os valores culturais que lles parezan máis adecuados. Entre outros, os valores lingüísticos, os literarios, os folclóricos, os gastronómicos, todos aqueles que se crean valiosos. E atendendo a este trato, a esta condición democrática da sociedade española aquí, das entidades políticas ou administrativas españolas aquí, habería que insistir en que o trato sexa igual para todos, como prescribe o artigo 14 da Constitución, que ninguén pode ser discriminado por razón de sexo, de clase social, cualquier outro tipo de caracterización social ou persoal. E se alguén é discriminado, como na Galiza se está facendo, por exemplo, con reintegracionistas por parte da Xunta, a Xunta está violando a Constitución española. Isto é algo que os galegos deberían ter claro e deberían reprochar tamén con toda a liberdade, con toda a tranquilidade, mas tamén con rotundidade a esas autoridades que se dicen autoridades competentes. e non esperar máis delas. Non esperar máis delas porque elas non van normalizar Galiza como Galiza. E digo volo como castellano, se me permitides que insista en que son castellano e non galego. Nunca unha institución española vai normalizar Galiza como Galiza. Normalizará Galiza como España exclusivamente e exclusoramente. Até o ponto de que antes ou despois Galiza deixará de ser Galiza en galego si continúa esperando a salvación das institucións españolas. E desgraciadamente, até o momento, o que está acontecendo é iso. Mesmo os partidos políticos, é o que vexo. Mesmo as asociacións culturais, unhas e outras. Mesmo movimentos máis ou menos amplos e xenerosos, que entendo que sexan amplos e xenerosos e pareceme moi ben, esperan demasiado, non esperan, esperan todo das institucións españolas na Galiza, da Xunta, dos concellos, que non se galeguizan suficientemente, que non fan pola cultura galega todo o que tiñan que facer, etcétera, etcétera. Non fan porque non teñen por que facelo. A súa nazón, o seu proxecto nacional é o español exclusivamente en castellano. E non hai máis. Penso que se os galegos toman suficiente conciencia disto que eu enuncei moi breve e precipitadamente, tal vez sexa o comezo de algo. Non estou exhortando a violencia en absoluto. Sei que o único legitimado para exercer a violencia sobre a sociedade é o Estado, tal como se dice. E sei que se dixese que habería que exercer violencia contra ese Estado único legitimado para exercer a violencia, a min diríanme que son apoloxeta do terrorismo. Entón, non quero que me digan tal cousa. Ou dirían que estou tolo, iso xa máis ou menos xa o din. Ou dirían que, bueno, cousas. Ben, acabo esta exposición con dúas cousiñas. Unha, insistindo en algo que xa dixen antes, e é que a cultura non pode ser simplemente cultura elaborada, tamén non pode ser simplemente cultura folclórica. Ten que ser todo. E unha nación faise disto, de que a partir de unha cultura lúdicamente, gratificantemente vivida, desfrutada, gozada, como agora o entroido, a pesar das guerras, porque se fixésemos caso de guerras non habería nunca entroido, ou a guerra sería un entroido, a partir de esa cultura popular é unha maneira de dicerlo, poden os que saben elaborar si están enraizados nese pobo. Si non están enraizados, elaborarán de outra maneira, como Camilo José Cela elabora o que él entende que é a cultura galega en castellano. É cultura española, non é cultura galega nese sentido. Entón, de ninguna maneira se pode prescindir, sino en todo o contrario, do lúdico, do agradável, de que toquen con guitarras, como hai un momento estaba escoitando aí, non excluades nunca iso nesta asociación, de que haxa mesmo baile chamado baile folclórico, de facer excursións, de aproveitar as excursións para aprender, en fin, do que é a convivencia humana. E eu diría vos que nunca prescindades de comentar, de falar, de debater e mesmo de discutir. Se há algo que nesta Galiza falta é xustamente a comunicación. Se há algo que nesta Galiza a min me sentou máis penoso é xustamente a imposibilidade de manter un debate nen público nen privado con ninguén. No tema de lingüística, que eu é o que máis tratei, non puden debater nen cos chamados oficialistas, nen cos chamados mínimos, e se me permitides, nen cos reintegracionistas. É unha experiencia que non querería que seguísedes. E no posible é unha experiencia que eu querería que vos superásedes, que ultrapasásedes e que conseguísedes tirar para diante, xustamente porque cando haxa comunicación, cando haxa intercomunicación, cando haxa debate, é cando a nación existirá, porque iso é a nación. Saber que estamos comunicados entre todos e entre todos imbricados, sabendo que ningún pensa igual que outro. Saber que nós estamos imbricados entre nós e que podemos estar imbricados con outros máis alá da raya. Até o ponto de que os galegos sodes 200 millóns, como os castellanos dicen que son 300 millóns. Non son 3 millóns, non son 5 millóns os 3 e os 2 da emigración, que xa é cara recordar que hai 2 millóns na emigración sen caérselles a cara de vergoña cando recordan as autoridades competentes. Son 200 millóns de falantes no mundo. O número non fai nada e o número fai bastante. Acábase máis facilmente con 3 millóns que con 200 millóns. E o sentimento de sentirse alguén é sempre máis si un ten a honra de ser alguén con 200 millóns que con 3 millóns. Tamén é certo que si os 200 millóns deciden non ser nada e os 3 millóns deciden ser algo, mas non sei, parece como que en principio habería que pensar que sempre é mellor apoiarse en máis que en menos, non sei. Por certo, Estados Unidos a Guerra do Golfo non levou 20.000 soldados ben preparados, levou máis ou menos o mesmo número de soldados que pensa que ten Saddam alá. Si vale, vale, si non vale, non vale. Ben, e acabo xa, agora sí, non sei si lendo ou lembrando, xa que estamos en época de xudeus contra musulmanos, cristaos contra xudeus, non, os cristaos están agora cos xudeus, contra os musulmanos e tal, hai na Biblia un paso, unha pasaxe que eu expliquei aquí nun artigo que intitulo Lingua e Literatura no Resurximento da Galiza Lusófona, que é o tema do resto de Israel na Biblia, e que ven dicendo algo así. Eu digo aquí o seguinte, isto mellor teria que explicarlo o crego na Igrexa, e o mellor o crego na Igrexa non o explicaba como vou explicarlo aquí, por iso vou explicarlo eu aquí así. Eu digo que por cuanto están cada vez máis asimilando as realidades divinas a cousa humana, tamén eu xulgo adecuado aplicarlle respeitosamente as lizóns dos textos divinos ás cousas humanas e en particular a cousa galega, a situación galega. Por exemplo, os acontecimentos desiguais porque pasou o pobo de Israel, pobo escollido de Deus, non foron igualmente protagonizados polo pobo inteiro, que se fixera indigno da graza divina. Fora apenas o resto dos crentes sabios e dos sabios crentes, ese resto, ese en certo modo residuo, o depositario quer das promesas proféticas, quer do pasado glorioso contra a soberba ou traizón dos poderosos. En este sentido, estes grupos reintegracionistas eu entendo que son como o resto da galeguidade. Son o conxunto de crentes, porque hai que ter moita fé, sen fé non hai nación ninguna, mesmo os americanos yanquis creen, están convencidos e creen, quero dicer que non, aínda que vexan o contrario, creen que USA é a mellor, acaba de dicelo Bush estes días. Crentes sabios ou sabios crentes, depositarios das promesas proféticas, aquelas que os nosos maiores nos fixeron, aquel pasado glorioso contra a soberba ou traizón dos poderosos que agora máis ou menos están gobernando Galiza en nome de alleos. Por exemplo, di o profeta Miqueas, dos estropiados farei un resto e dos fatigados un pobo poderoso. O Señor reinará sobre eles no monte de Sión desde agora e para sempre. O resto dos fieis, portadores da fé en sí e no pobo que lles dá sentido, ese resto de fieis non será como o grau de mostarda, pergunto, que ao ser deitado por palabras de Cristo á terra é a máis pequena de todas as sementes, mas unha vez semeado creste transformado na maior de todas as hortalizas e estende de tal forma os ramos que as aves do ceu poden abrigarse á súa sombra? Tal vez será de certo, semellante ao fermento que unha muller toma e mistura en tres medidas de fariña, até que tudo estexa fermentado. E o leve. Será pretensioso se recoñecer resto do pobo galego na lusofonía? Alguén tal vez o acuse. Eu digo que é a nosa sina, o noso destino, a estrella do día, desta noite que se empeñan en nos inocular para nos dirixiren non ao paraíso nesta etapa de secularidade non caben Zeus nen sequer ulteriores demorados, mas a froizón banal de algún instante. Permitide que con isto acabe.